Iertați că v-am ținut. Au cum deosebit în sensul că am văzut cum lasă profesorii școala, clasa și ce găsesc acolo când lipsesc pe la catedră puțin. Voi o tăcere și o liniște și... Ne întoarcem la capitolul 3 de la Marcu. Știți că am ajuns la capitolul 3 la alegerea apostolilor și că spuneam că merită să insistăm aici la alegerea apostolilor pentru că noi învățăm, putem învăța foarte mult din ce a făcut Mântuitorul. Exact cum în viață, în general, cum zice Părintele Arsenie Boca, vorba sună, fapta tună, adică fapta unui om ne dă peste cap, așa, să vedem un om că se zmerește, că de vorbit așa, de spus că eu zmerit, că fac, că trebuie, că faceți așa, nu-i mare lucru. Adică oricine poate să zică multe, dar faptele sunt cutremurătoare, așa, când le vezi. Și parcă mai puternică influența asupra ta, faptele, când le vezi la un om că face o chestie, că și asumă el, că suportă el ceva, că nu se supără într-o situație în care tot s-ar supăra, că asta te miră peste măsură, mai mult decât vorbele, să știți. Și cred că asupra noastră, deși la Mântuitorul vorbele n-au fost niciodată goale, adică vorbele au fost pline și totuși pe noi ne pot influența mai ușor și avem mai mult răzbat mai ușor, pentru că noi ne-am umplut sufletul de cuvinte și de vorbe, chiar și dumnezeiești, dar nu le prea luăm în seamă. Și așa, să ne amintim de cum făcea Mântuitorul, cum trăia, cum alegea, cum poate să aibă o influență asupra noastră mult mai mare decât cuvintele Evangheliei, pe care le luăm în seamă, le luăm, le socotim. Și de aceea insistăm și puțin asupra faptelor, a ceea ce făcea Mântuitorul. Și povesteam despre capitolul 3, în care după ce se vorbește despre vindecarea unui om cu mâna uscată în sinagogă, când au vrut să-l prindă farisei și cărturarii, deci, ca să vă spun așa, fără să mai citesc textul, farisei și cărturarii deja vreau să-l prindă, dar nu reușeau, nu știau cum să-l prindă, și atunci știau că Mântuitorul urmează să intre în sinagoga, că era zi de sâmbătă, și urma să intre în sinagoga din Capernaum. Ei avuseseră cu el deja câteva certuri, probabil și vinerea aceea și zilele de dinainte avuseseră câteva certuri. Și acum farisei și cărturari, nu numai de acolo din zonă, ci veniți de la Ierusalim, trimiși de mai mari lor, ca să afle ce-i cu profetul ăsta, ce-i cu... Au pregătit un fel de curse pentru Mântuitorul și au zis, e om obișnuit, e evreu obișnuit, va veni sâmbătă la slujbă. Evreii nu aveau slujbă cum avem noi, aveau un fel de... Toate slujbele lor rituale serioase erau numai la templu în Ierusalim. Tot. Numai la templu în Ierusalim. A fost singurul popor în care totul era la un singur templu în Ierusalim. Restul nu exista nicio... Restul erau case de adunare. Erau case de rugăciune. Erau... Sinagogile erau un fel de case în care ei se adunau și citeau din profeți, citeau din Tora și vorbeau între ei așa, se rugau, cântau psalmi și cam atâta, cam ce fac protestanții astăzi. Știți? Adică ei au înlăturat protestanții toate sfintele taine, nu mai au. Și atunci ei se adună în biserică, ce să facă acolo? Nu, cântă, citesc din... Așa, cam așa făceau și evrei în sinagogi. Restul, toate tainele, tot ce însemna religia iudaică, miei, tăierea lor, jertfa lor, curățirile rituale, totul era la templu mare din Ierusalim. Și totuși, în toate zonele, veneau sâmbăta la aceste sinagogi, fiecare evreu serios venea la sinagogă sâmbăta ca să asculte citirile din... profeți, citirile din Tora, adică cele cinci cărți, primele cinci cărți ale Scripturii, pe care le aveți și voi în Vechiul Testament, primele cinci, se numește Tora la evrei. Adică primele cinci cărți, adică Facerea, Ieșirea, Levitic, Deuteronom, Numeri. Astea sunt cele cinci cărți care se citeau la evrei constant și erau unii dintre ei învățători de lege sau rabinii care explicau, stăteau și explicau, cum vă explic eu acum, bine, probabil că ei mai aplicat. Explicau fiecare verset din Tora, ce vrea să zică Dumnezeu aici, mai ales la părțile unde se spunea tu să faci așa, să te speli așa, să te cureți așa, și explicau, deci curățile se fac așa, se fac așa, nașterile se fac așa. Erau chestii genul ăsta. Și ei veneau acolo și în general rabinii și învățătorii citeau, învățătorii explicau și li se dădea oamenilor din mulțime să citească, că toți trebuia de la 12 ani și băieți și fete să știe carte. Deci erau învățați, nu exista evreu să nu știe să citească, cel puțin la 12 ani trebuia să știe să citească și să vină la templu să citească tot timpul din, să aibă la el câteva versete pe care să le citească. Aveau niște versete pe care le puneau pe mână și pe frunte. Ați văzut, apar uneori în Vechiul Testament niște oameni care poartă așa niște cutiuțe aici. Există și acum acești oameni în Israel. Pentru că Dumnezeu zice să vechime, să ai tot timpul legea mea pe mintea ta, pe fruntea ta și pe brațul tău, adică în lucrul tău, când lucrezi, se referea Dumnezeu, și în mintea ta, când gândești, să ai legea mea. Dar ei au aplicat-o la propriu. Și-au pus o cutiuță aici și o cutiuță aici. Și cutiuța asta de aici era legată cu o chestie care strângea tare și făcea să simți tot timpul cum bate inima. Și ei strângeau și mâna așa. Și sau aici la stânga, strângeau și mâna spre inimă și bătea inima așa și simțeau cum bate și începeau să facă această mișcare de rugăciune pe care îi vedeți la templu, din, la cea mai rămas din zidul plângerii, o fac după bătaia inimii, așa, e, așa au obișnuit ei și pe frunte își puneau chestia asta, în care sunt niște versete acolo în cutiuța aia, știți? Dar ei versetele acestea nu le au în cărticele. Toate versetele lor și Tora și până acum în orice templu iudaic, dacă intrați, sunt pe niște suluri care se înfășoară așa unul dintre altul. Adică se desfășoară unul, se înfășoară celălalt. Și așa e și aici. Niște două de alea mici care spuse acolo în cutiuță pe frunte și ce că ai legea lui Dumnezeu pe frunte. Sau pe mână și ai legea lui Dumnezeu pe mână. Și merge așa. Oricum, ei toți știau carte și dacă învățătorii de lege și rabinii explicau în biserică, în sinagogă sâmbăta asta, poporul și cei care știau să citească bine și mai ales erau pus să citească din profeții sau din ți se dădea și citește și citea. De aceea Mântuitorul la un moment dat se spune că vine în sinagoga din Capernaum și îi se dă în mână legea să citească. Știți? Deci, printre alți oameni care citeau, îi se dă și lui și s-a nimerit să citească chiar locul despre el, știți? Adică s-a nimerit la Isaia. Oricum, el a intrat în sinagogă în zi de sâmbătă, evreii știau că Mântuitorul va veni acolo, evreii farisei și cărturari, și au zis, îl prindem. Îl prindem, găsim, arătăm lumii ce face. Una aprinde pe cineva să arate că, de fapt era să arate că calcă legea, că nu ține legea. Și cum era modalitatea, văzuseră ei că e foarte blând și bun cu oamenii bolnavi și necăjiți. Și a zis, îi scoate un om bolnav, necăjit în față, îl punem să fie în calea lui acolo în sinagogă și el o să-l vindece și atunci o să-l putem acuza, calcă legea în zi de sâmbătă și dacă câștigăm poporul și poporul o să fie scandalizat de chestia asta, s-ar putea să-l putem scoate afară din sinagogă și chiar să-l omorâm cu pietre. Asta era gândirea. Ce gândeau? Și ei au fost ca și cum l-ar fi prins într-o cursă de șoareci. Așa, erau toți din toate părțile așteptând acolo. Așa era omul acela adus de acasă, cu mână uscată, cunoscut în comunitate, a fost adus de acasă și pus în mijlocul sinagogii și au așteptat. Nu știu cât o fi așteptat. O oră, două, cine știe. Și a intrat Mântuitorul și a știut că de fapt totul era, pentru că era Dumnezeu și știa, a știut că totul era o pregătire ca să-l prindă. Și atunci nu s-a prefăcut că trece pe lângă omul ăla nevăzându-l. Știți că putea noi așa în face. Știm că suntem totul e pregătit să ne prindă, n-am merge în primul rând, n-am merge. Nu, a mers până la urmă. Și vă ziceam atunci că uite, pe Mântuitorul vreau să-l prindă în sinagogă și tot a mers. Și noi nu ne prinde nimeni la biserică, nu ne ucide și tragi cu carul și cu căruța după noi și tot de-abia mergem. Mulți dintre noi, recunosc. Motivul și pentru care eu am vrut să devin preot, pentru că m-am gândit, domnule, dacă ajung să nu mai vreau. Și am zis, mă fac, vreau și curgeau vrâne, să merg și asta este. Da. Deci a fost unul dintre motivele fundamentale pentru care am acceptat. Că știam că am firea mea omenească ca toți oamenii și că la un moment dat o să mă iau cu viața, cu treburile și s-ar putea să nu mai am chef. Și atunci, ca să am chef, na, ce să faci? Că dacă n-ai ce face, știți? Adică... Și atunci am îngăduit asta. Deci noi, neavând nicio problemă, din motivă, trăind numai lucruri bune în biserică și împărtășindu-ne și așa, și tot ne lăsăm greu să venim. Și Mântuitorul așteptat, fiind de oameni care îl așteptau să-l omoare și să-l prindă, și era biserica ca o cursă de șoareci în care vreau să-l prindă, și totuși el a mers. Deci nu, putea să nu meargă, pentru că știa ce-l așteaptă. Putea să se prefacă atunci când intră în biserică, că nu-l vede pe omul acela, cum și noi ne prefacem de multe ori, că nu vedem săraci, că nu vedem așa, că nu vedem oameni, că nu vedem cunoștințele cu care nu avem chef să vorbim, că nu știu ce, ne prefacem nu știu ce, trecem pe acolo. Ei, el ne arată un alt fel de a fi al omului, că știți, ne întrebăm cum era Mântuitorul. Mântuitorul era un om pe față, clar, adică nu era... Vine la biserică, nu se lasă intimidat, merge direct la omul acela, încă chiar merge direct la omul acela. Și zice că face loc așa în jurul lui, pentru că erau mulți care se făceau că stau pe acolo, și zice, îl arată pe omul ăsta și zice către cei care toți stăteau prin colțuri așteptând să-l prindă că a făcut minune, și a zis, se cuvine să faci bine să mă dă, sau să faci rău, să ucizi sau să tămăduiești, sau să dai viață. Și ăștia se puteau să zică că păi nu se cuvine să faci bine. Nu au putut în fața poporului să zică că nu se cuvine. Se cuvine să... Și el după aia zice, ei ceartă, fățarnicilor. Le spune că de fapt ei erau fățarnici, așteptau să-l prindă, nu? Și îi spune omul, întinde mâna și omul întinde mâna și... Știți, privindu-i pe ei cu mânie și întristându-se de mărtoșarea inimii lor după ce i-a întrebat, se cuvine sâmbătă să faci bine sau să faci rău, a mântuit sau un suflet sau al pierde, dar ei tăceau. Tăceau, nu știu nimic. Și privindu-i cu mânie, într-un fel de mânie, nu putem, nu mânie de aia răutăcioasă, omenească, cum ea. O mânie, cum am zice noi, sfântă. Și întristându-se de învârtoșarea inimii lor, a zis omului, întinde mâna ta și a întins-o și mâna lui s-a făcut sănătoasă. Și ieșind, farisei au făcut îndată sfat cu irodienii împotriva lui ca cum să-l piardă. Deci au ieșit din, că n-au putut să-l prindă atunci, pentru că probabil că și minunea care a făcut-o și faptul că omul a întins mâna ei, poate că nici nu credeau că o să se întâmple așa ceva. Că mâna acelui om uscată, se pare că, după tradiție, acel om era un zidar care de, nu știu câți 12 ani, căzuse de pe o schelă unde muncea el pe acolo și căzuse pe mâna aceea și ea se atrofiase. Deci era un os în loc de mână, pe care o ține așa, formal, acolo. Deci era cu neputință să stămăduiești așa ceva. Adică să se formeze mușchi într-o secundă, se formeze tot ce trebuie, nervii. Și eu, mâna aia s-a întins și a devenit mână normală. Și probabil că și ei au fost date peste cap de chestia asta. Nu credeau că chiar așa. Și, dar totuși nu au fost impresionați. Au ieșit afară și au zis, nu, cu asta nu putem să-l prindem. Pentru că oamenii sunt impresionați de minunea care a făcut-o. Și să găsim altă soluție să-l prindem. Și Mântuitorul ieșind afară, au plecat înspre mare și mulțime multă din Galileea, din Iudeea l-au urmat. Mulțimea era și în Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, de din prejurul Tirului și a Sidonului, mulțime mare care, auzind câte face, a venit la el. Și a zis ucenicilor săi să-i fie pusă la îndemână o corabie ca să nu-l mulțească mulțimea. Despre asta am vorbit, adică mulțimile acestea l-au însoțit tot restul vieții pe Mântuitorul, cât a mai trăit 3 ani jumate pe pământ, aceste mulțime au fost neîncetat după el. Și chiar se zice că... Și a zis așa, fiindcă vindeca pe mulți, de aceea năvăleau asupra lui... Traducerea este să năpusteau asupra lui. Adică, vă dați seama, omul când e bolnav și nu să mai stea să nu te iertate poftiți noastră. Nu, vă rog frumos dumneavoastră. Nu. Și mai ales în vremea aceea, acum noi după mii de ani de reguli și de politețuri, de-abia și pe la apă sfințită ne batem și ne omorâm. Da, păi, dacă ar fi o chestie în care chiar te tămăduiești, tu ești bolnav, adică nu știu dacă am avea răbdarea să... Și în dorința lor de a-l atinge, de a fi aproape de el, se năpusteau asupra lui. Adică el a cerut o corabie acolo ca să se poată retrage, pentru că oamenii se năpusteau asupra lui. Așa a fost totdeauna. Fiindcă vindecase pe mulți și de aceea năvăleau asupra lui ca să se atingă de el toți câți erau bolnavi. Iar duhurile celor necurate, când îl vedeau, cădeau înaintea lui și strigau zicând, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și el le certa mult să nu îl dea pe față. Și după aceea am ajuns la locul unde, de unde am tot vorbit. Și s-a suit pe munte și a chemat la sine pe câțiva, pe cât s-au voit, și au venit la el și rânduind pe cei 12 pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu el și să-i trimită să propovăduiască și să aibă putere să vindece boli, să alunge demoni. Și a rânduit pe cei 12 care sunt și începe să-i numească. E, despre această alegere a apostolilor, o să mai insistăm puțin. De fapt, acum e alegerea apostolilor, vă spuneam data trecută, că alegerea apostolilor n-a fost atunci când s-au întâlnit cu Mântuitorul în, lângă Iordan, la botezul Mântuitorului, când a venit și Filip, când a venit și Natanael, când a venit și Petru, când a venit și Andrei, când a venit și Ioan, când... Nu, atunci l-au cunoscut, atunci l-au urmat cumva, dar nu erau ucenici. N-a fost nici atunci când Mântuitorul, după ce a mers în pustie și a fost ispitit de diavol, s-a reîntors în Galileea și i-a chemat pe Petru și pe Andrei de la mrejele care le dregeau sau ce făceau acolo. Și Ioan și, Ioan și Iacob, la fel, cu tatăl lor Zebedeu pe corabie, nici atunci nu au fost aleși ca, ca apostoli. Atunci a fost să meargă după el, să-i fie alături, să... Adică ceea ce ei își doreau oricum, pentru că îl cunoscuseră și vreau să-l urmeze, vreau să-l vadă, vreau să-l cunoască. Acum de-abia este alegerea apostolilor. Și această alegere a apostolilor a fost urmare directă a acestor mulțimi care năvăleau asupra lui și care aveau nevoie de ajutor. Și de fapt, ca om, era foarte greu în fața acestor mulțimi nestăvilite care veneau de pretutindeni și încercau să se atingă de el, ca om, nu ca Dumnezeu, ca om. Și foarte greu. Și atunci, nu neapărat pentru el că era foarte greu, ci pentru că erau mulțimile acestea care erau necăjite și tristate și de care Mântuitorul îi părea rău, i-a făcut pe ei apostoli. Și această apostol, adică trimiși, asta înseamnă apostol, trimiși. I-a făcut niște trimiși. Știi că noi zicem, i-a făcut apostol. Wow. Și ni și închipuim așa îmbrăcați în nu știu ce, zale lucii, cavalerii de la Malta. Nu! Sau ni închipuim așa pentru că sunt 2000 de ani de creștinism și au fost sculptați în mii de chipuri, au fost pictați în mii de chipuri și ne închipuim pe tronuri și nu știu cum. Și erau, au fost aleși 12 oameni parabolani. Adică, știți ce aia parabolani? În vechime, în perioada sinoadelor ecumenice și înainte de perioada sinoadelor ecumenice, pentru că începuseră să crească numărul creștinilor în biserică, câțiva creștini mai solizi, bărbați, erau numiți parabolani și ei se ocupau în primul rând de aducerea bolnavilor de acasă. Pentru că își doreau și bolnavii de acasă pe tărși să vină la liturghie. Erau câțiva că nu puteai să pui 2-3 sfrijiți, știți, nu mergea. Și atunci erau puși niște oameni mai serioși să vină cu ăștia pe tărși, cum se putea să-i aducă la liturghie să se împărtășească, îi duceau înapoi. Oamenii aceștia, încetul cu încetul, s-au ocupat și de grija să nu, de exemplu, când împărtășeau preoții, oamenii să sară unul mai repede, unul mai încet, să cădea omul cu potirul pe acolo, nu știu ce. Și atunci făceau un fel de gardă în jurul lucrurilor sfinte, ca să nu fie date jos, să nu fie lovite, să nu fie bajocorite. Și cam asta. De exemplu, ei se ocupau și de faptul că, la un moment dat, când se zice ușile, ușe cu înțelepciune, știți că se zice asta? Atunci se închideau ușile și gata. Cine era în biserică era, cine nu, gata. Nu mai intra, nu mai ieșea nimeni. Și oamenii ăștia intrau acolo și puneau zăvoarele și nu mergea un nene micuț slăbuț și închideți mereu ușile și aia de pleacă de aici, nu-i păsala. Veneau niște oameni serioși care puneau și gata, nu mai comenta nimeni. Și ăștia erau parabolani. Deci, pentru fel, apostolii au fost aleși ca niște parabolani, adică niște oameni care să-i stea aproape, care să-l ajute în mijlocul mulțimilor, care să fie trimiși după aceea ei personal să ajute pe alții, exact cum mai târziu acești parabolani erau trimiși să ducă bolnavi, să facă bine, să... Așa și ei, să ajute pe alții. De exemplu, ei au fost puși, zice, pentru ce au fost aleși? Mântuitorul zice, și a rânduit pe cei 12 pe care i-a numit apostol, adică trimiși, ca să fie cu el, adică să-l ajute în împrejurile astea de busculadă și de mulțimi, să fie cu el și să-i trimită să propovăduiască, adică el nu putea să se lase, nu se putea auzi de mulțimile care erau, și atunci nu numai și acolo, și între ei să spună ceea ce spune Mântuitorul și să le spună, dar și, știți că au fost miși câte doi câte droi, în diferite orașe, să spună această mărturie despre Mântuitorul. Deci să propovăduiască și le-a dat putere să vindece bolile, să alunge demonii. Adică să facă și ei lucrul ăsta. Adică era o chestie pe care ei nu avuseseră până atunci. Le-a dat-o Mântuitorul, pur și simplu. E un fel de... Tot așa, ca să ajute la aceste mulțimi care năpădeau asupra lui. Deci asta a fost... Asta a fost motivul alegerii apostolilor. Nu a luat 2-3 intelectuali substanța cenușie care se gândească, nu știu. Nu. Niște oameni serioși, în primul rând, care i-au fost alături de la început și care îi erau alături și atunci, firesc, ei vreau să fie în continuare. Erau oameni care vreau să-l ajute, pentru că și până atunci probabil că săriseră să-l ajute și ați văzut, mai târziu apar diferite momente în care ei sunt totdeauna alături de el și, de exemplu, atunci când merge de la portul din Capernaum spre casa lui Iair, zice, la un moment dat zice, cine s-a atins de mine? Și apostolii care erau împrejurul lui și încercau să-l păzească așa să nu intre mulțimea peste el, ziceau, Doamne, toată lumea te îmbuzește din toate părțile și tu zici cine s-a atins de mine. Adică ei erau acolo și aveau rolul ăsta de a... Sau sunt alte locuri în care se vede că ei cumva, de exemplu, atunci când ei ceartă mamele cu copiii și ele se băgau acolo să fie și ele binecuvântate cu copiii și ei cumva îi opreau și Mântuitorul zice, lăsați copiii să vină la mine, nu-i opriți. Deci, cumva se vede rostul ăsta lor, că au avut de una rostul ăsta de a ajuta, de a nu fi strivit de mulțime, pur și simplu călcat în picioare. Știți că mulțimea de drag te calcă în picioare. Deci nu că au fost răi oameni. Fără să-și dea seama, cei care ați fost și ați prins perioada comunistă, știți bine că de dragul laptului și pâinii te călcau în picioare oamenii. Și zicea, nimeni nu împingea, dar tot lumea împingea, nu știu, dumneavoastră. Și lumea nu mai împinge. Cine împinge, doamne, acolo? Și nu... Toți se uitau, nimeni nu împingea, dar erau, te striveau acolo între zid și nu știu ce. Țin minte de câte ori am fost strivit. Mai ce face, că... Dar nimeni nu împingea, dar toți împingeau, știi? Adică era o chestie... Așa era și în mulțime, adică nu era... Că era cineva rău, așa. Mai dar... Toți vreau să se atingă de el, toți vreau să ajungă la el. Și cred că strigau la acela, nu te împinge mai, nu te împinge, trebuie să împinge la el. Și vrând nevrând trebuie să fie acești oameni care ajută, că n-ai ce face, n-ai ce face. Dar Mântuitorul nu a judecat mulțimile niciodată, n-a zis această mulțime imunde și infecte și gregare și turmă. N-a zis niciodată, știi ceea ce mi se pare extraordinar, că noi de 5 zile la rând să avem treabă cu mulțimile să ne îmbulzească și deja suntem scârbiți. Nepute, nu mai vreau să aud de oameni, las că știu eu cum sunt oamenii. Deci vă dați seama ce dragoste are Mântuitorul față de noi, că 3 ani jumate a suportat asta aproape zilnic și n-a zis niciodată, niciodată n-a zis nimic de mulțimea aceea care îl înconjura și tot timpul mergea după el. Și sigur erau și gurăcască, sigur erau de ăștia care tot te întreabă toate prostiile, sigur erau și de ăștia care n-aveau nicio treabă, nu-i dura nimic, dar erau revoluționari de profesie. Știți că sunt totdeauna revoluționari de profesie care... Când se zice schimbarea domnilor, bucuria proștilor. Adică când se schimbă mari, boieri, chestii, cadregi și când vine un asemenea om care ridică mulțimile, ți se pare că domnul ăsta vine să schimbe. Cu siguranță au fost astfel de oameni care erau și ei pe acolo să vadă evenimentele, ce se întâmplă, cum decurg lucrurile și care se băgau în față, pe lângă farisei, cărturari care vreau să fie primi, să audă fiecare cuvânt, să nu știu ce. Deci toată lumea se îmbulzea acolo și atunci era nevoie de acești oameni. După aia zice, deci nu numai, zice, ca să fie împreună cu el și să-i trimite să propovădească, deci, în primul rând, i-a ales pe oamenii care erau cei mai apropiați, care și până atunci, probabil, că erau cumva, nu se interesau numai de ei, ci îi dureau de Mântuitorul și ziceau, stai mai încolo, nu te băga, mă, stai așa. Adică, nu, știți că e foarte dureros când vezi că un om numai de el e interesat. El să audă, restul să moară, nu contează. Eu să mai intru, părinte, și după aceea restul. Zicea părintele Arsenie Boca, zicea, las că știu eu cum sunt oamenii, zicea eu. Că zicea, spovedeam la sâmbătă câte 3-6 de ore în continuu și zicea, fiecare care intra, zicea, pe mine mă mai las, părinte, și gata. După. Deci nu-i mai păsat de aia care... Eu, bine că am ajuns eu. Și restul nu contează. Și, în general, oamenii așa sunt, să știți. Adică, noi oamenii, așa suntem. Și se pare că Mântuitorul a ales pe aceștia 12 care nu erau interesați numai de ei și de... sau de ei, să vadă ei, să fie băgați ei în seamă, să iasă ei în evidență, ci chiar îi durea de... și de mulțimile care se îmbulzeau și de Mântuitorul care nu era lăsat. Vă dați seama ce mulțime era încât zice că la un moment dat au venit Maica Domnului și frații lui vitregi după Iosif, că vreau cumva să-l ajute, să-l scoată de acolo, să-i dea de mâncare. Și zice, Și erau atât de mulți oameni, zice Scriptura, încât nici nu putea să mănânce. Deci nu putea să-și ducă mâna așa la... Nu puteai să mănânci, înțelegeți? N-aveai timp, n-aveai cum. Fiecare îți băga mâna, zice, te mătuiește-mă pe mine și tu vrei între timp să bagi în gură. Nu mergea. Și vă dați seama, deci așa era situația și atunci, în situațiile astea, oamenii ăștia au ieșit în evidență prin faptul că nu erau atât de atenți numai la ei. Erau atenți și la Mântuitorul. Gândiți-vă, de exemplu, când au mers în Samaria, în Sihar, o cetate a lor, ei s-au dus să găsească ceva de mâncare și întrebau, ai mâncat? Mănânci? Adică erau interesați de el așa, de om, ca om. Nu, las că el e deosebit, nu îi trebuie de mâncare. Deci găsește el, e unic, e special. Chiar îi durea inima de el așa. Deci, și a zis, dar ce ai mâncat? Oare nu cumva i-a dat femeia să mănânce? Când, dar nu se gândeau cu scârbă că i-a dat femeia să mănânce. Și pe noi am fost degeaba în piață să luăm. Nu, ci se gândeau, poate fi mâncat acolo, ca să nu mai insiste ei. Știți? Deci chiar erau preocupați de asta, deci un motiv pentru care a ales că îi durea inima pentru Hristos, nu pentru ei interesul lor neapărat. Și mi se pare că aici, știți că vă ziceam odată că cred că orice om care va putea să zică pe patul morții în suferințele lui, în durerile lui, dacă ne dă șansă Dumnezeu să fim pe patul morții și să avem luciditate și în suferințele cele mai mari sau în suferințele cele mai mari va putea să zică, Doamne, da, mi-e greu, da, duc o povară grea, da, mă doare, da, nu știu ce, dar Tu nu ai meritat suferința. Adică, exact ca tâlharul de pe cruce, vreau să vă zic că tâlharul de pe cruce, asta a avut de la mântuit. Nu neapărat că, nu știu ce credință specială a avut el atunci pe moment. Și ce a avut el deosebit, cel din dreapta, a fost aceea că nu s-a interesat numai de el. Știți, mai ales în asemenea situații, te interesezi numai de tine. Exact ca tâlharul din stângă, care a zis, păi dacă tu ești așa, ajută-mă și pe mine să mă dau jos pe cruce și adică era numai de interesul lui. Și celălalt a certat și a zis, nu ți-e rușine să zici așa, că noi merităm. Adică noi merităm. Dom'le, am trăit o viață cum am trăit, acum suntem răstigniți așa, ca și tâlharii, păi merităm. Dar acest om nu merită, ai zis despre Iisus Hristos. Și asta cumva l-a făcut pe Mântuitorul să zică astăzi vei fi cu mine în rai. Faptul că în toată suferința lui, grozava lui suferință, el s-a gândit că acel om, adică Iisus Hristos, nu merită suferința asta și s-a interesat mai mult de el decât de sine, asta e Mântuitor. Și cred că asta au avut și apostolii și cred că cineva putea spune în suferințele cele mai grozave și chiar pe patul morții că, Doamne, da, e greu, da, așa e, dar într-un fel merit sau altul, nu știu, poate nu înțeleg până la capăt, dar merit suferințele acestea pentru cele ce le-am făcut, dar tu nu meriți și n-ai meritat să pătimești ce ai pătimit. Eu cred că un om care poate să zică așa, dar cu tot sufletul, n-are cum să nu se mântuiască. N-are cum. Va fi ca și tâlharul de pe cruce, dar pentru asta trebuie să ai o mărinimie, așa, un fel de desprindere de tine, o uitare de sine, ceea ce e foarte greu. În general, noi suntem atât legați de noi, că dacă le întrebi un bolnav care îl doare ceva, îți povestește dimineața până seara și simte așa și așa și mă doare așa și numai despre el vorbește omul săracul. Și nu-l acuzăm. E foarte greu în situația aia să te gândești și la celălalt. Știți? Foarte greu. Mai ales la Dumnezeu. Dumnezeu, lasă că el le duce el cumva. Nu știu ce. Noi privim așa destins. Și... Deci aveau această capacitate și insistă asupra acestei capacități care cumva ne face ucenicii lui Hristos, apostolul lui Hristos. Atunci când durerea lui Dumnezeu, care duce povara lumii, care duce, pe care îl doare mai tare răutățile și greșelile și păcatele noastre decât ne dor pe noi, să știți că îl doare mai tare. Când zicem ați auzit și în seara asta rugăciune de la vecernie, tu care porți fără durere neputințele noastre, adică sau păcatele noastre, zicem. Tu cel ce porți fără durere neputințele noastre. Adică, nu e nimeni să te împungă pe tine, să-ți facă rău, să vină asupra ta cu păcatul. Nu trăiești tu păcatul în sine, adică nu ești păcătos. Deci, nu ai această durere exterioară care vine asupra ta, cu vine asupra mea păcatul și își face loc și neputințele și răutățile și puținătățile noastre pe noi ne apasă la propriu. Dar pe Dumnezeu zice, el poartă fără durere neputințele noastre, adică el pe el îl doare pentru noi de dragul nostru. mai mult decât ne doare pe noi, așa e Dumnezeu. Asta spunem noi acolo. Tu cel ce porți fără durere. Nu-i bună traducerea, eu aș schimba. Pentru că traducerea oamenii nu înțeleg acum când zici. Ar fi așa. Tu cel ce nefiind păcătos și nepurtând păcate și ne suferind cine știe ce patime acum, te doare mai tare decât pe noi pentru păcatele noastre, așa cum pe o mamă care nu doare nimic, o doare mai tare decât pe copil, suferințele copilului că stă lângă patul lui. Înțelegeți? Așa e Hristos. Și mai mult decât o mamă. Deci, asta zicem despre El. Și că cine e așa și își dă seama ce durere poartă Hristos în fiecare clipă pentru noi și că se îndurerează pentru fiecare și poartă mai mult decât noi durerile noastre, în clipa aceea, când pe tine te doare mai tare că îl doare pe Hristos și te îndurerezi pentru El și pentru ce se întâmplă, exact cum Părintele Arsenie Boca s-a îndurerat acolo pe, la gara din Chișinău pentru suferința pe care a văzut-o în ochii Mântuitorului, pentru toată durerea pe care o trăia El, pentru fiecare om pe care îl vedea și pentru războiul care urma după aceea, când s-a uitat în ochii acelui om și a văzut toată acea durere, acea durere l-a captivat pentru tot restul vieții, adică n-a văzut nimic mai nobil, mai înalt în istorie, decât faptul că El și-a asumat și purta durerea tuturor oamenilor mai mult decât toți oamenii la un loc. Care scapă cumva de durere, dar El nu scăpa, adică El și-o asuma și-o primea ca și cum ar fi păcatul Lui. Și-o asuma ca și cum ar fi greșeala Lui. Tot ce vedea la acei oameni și la suferința lor și ceea ce urma să se întâmple. Deci asta e firea lui Dumnezeu. Zice Părintele Stăniloae că Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit să ne învețe să devenim responsabili, pentru că El se simte responsabil pentru fiecare în parte și pentru fiecare păcat și și-l asumă El. Și ne învață și pe noi să fim așa. Ceea ce învață câte unul la o generație. Dacă învață, restul tot fiind îndreptățiri, argumentări, dar eu n-am făcut, de ce? Dar eu n-am făcut numai bine. Și câte unul, ca un Sfânt Siluan, care când venea cineva și îi povestea că fratele nu știu care de la mănăstire a făcut o prostie, el zicea, iartă-mă frate, numele lui, îmi cer iertare numele lui. Și ăla zicea, dar nu-i nevoie dumneata. Eu ziceam de fratele ăla, rău. Ca și cum aș fi făcut eu, iartă-mă. Așa suma el. Păi de-aia l-a făcut Dumnezeu așa, pe Sfântul Siluan, și l-a înălțat la măsurile astea. Pentru că era în felul ăsta. Deci să știți, cine face așa și se asumă așa și se asumă mai ales durerea lui Dumnezeu și se îndurerează pentru Dumnezeu și se interesează de Dumnezeu, acela nu se poate să nu fie ales. E ales. Acela e trimis. Deci dacă vrei să fii trimis, fă chestia asta și cu asta ai încheiat viața plictisită și a noastră. Și vei fi trimis. Adică vor veni oameni în jurul tău fără să-i rogi. Vor începea să te întrebe tot felul de lucruri și se va întâmpla și cu tine într-o măsură mică, mică, mică ce s-a întâmplat cu Dumnezeu. Până la urmă te vor răstigni. Oricum. Deci, cu toți oamenii, cu toți sfinții a fost așa. Cu toți sfinții, într-un fel sau într-altul. Să știți. Cu toți sfinții. Dar nu există ceva mai înalt și mai frumos decât să imiți și să mergi pe calea lui Dumnezeu. Nu există. Restul, orice altă cale e plicticoasă față de această măsură urmată de Hristos și pe care dacă mie mi-a făcut așa și eu vă vor face, zice Mântuitorul. Dacă pe mine m-au iubit și pe voi vă vor iubi. Adică, da, până la urmă știți ce s-a întâmplat. Deci, în primul rând, pe acești oameni i-a ales pentru asta și pentru faptul că îi interesa mai mult durerea și neputința lui Hristos decât ei să fie ei, să-i doară pe ei. De exemplu, ei au ieșit puțin din o durere a Mântuitorului este că la un moment dat ei și-au ieșit puțin din această stare pentru care i-a ales Hristos atunci când erau departe, Mântuitorul le vorbise și erau peste 5.000 de bărbați afară de femei și copii, adică undeva la 12.000 de oameni. Și Mântuitorul a zis, ce facem cu acești oameni, că vor leșina pe cale dacă vor merge. De ce Mântuitorul îi întreabă ca și cum n-ar ști ce să facă? Și îi întreabă pe ei. Mântuitorul, în general, întreabă pe oameni lucrurile acestea, nu pentru că este neștiutor și aștepta păreri de la ei și zicea, ei au zis, păi n-avem ce face cu ei, că n-avem, de unde să aducem atâta pâine? Și n-am, și să-i trimitem departe, din sat, n-avem cum. Deci n-avea oricum. Dar, până la urmă, se înțelege de ce spune chestia asta, pentru că ei, de fapt, își rezervaseră pentru ei o mică chestie cu un băiețel care avea la el 5 pâini și 2 pești și zice, noi mâncăm chestia aia acolo. Și zice, noi avem aici un băiat cu 5 pâini și 2 pești. Dar ce sunt ăștia pentru noi? Asta e pentru noi aici. Adică își trăseseră cumva pentru ei. Și Mântuitorul nu-i plăcea asta. Nu-i plăcea că ei nu mai aveau această deschidere, adică să-i lepese de oameni, să îi intereseze pe oameni, de oameni, nu numai de ei, ne rezolvă unei treaba și restul acum, ce-l face, ce-l face. Și Mântuitorul zice, dați-i aici și împarte acel puțin care îl țineau pentru ei și de fapt ajunge la toată lumea și mai rămâne și pe deasupra și de asta această poziție a multora dintre părinții duhovnicești, mai puțin părinții duhovnicești, dar multor creștini ortodoxi care cred că cumva ei să-și aibă ei hrana lor spirituală, să-și aibă ei mediul lor mic închis, să se ducă ei undeva, să mănânce peștele și pâinile acolo undeva și restul mulțimii să piară, asta este, asta este, asta este. Ori pierim păcatele lor, la noi măcar să avem cei 5 pești, 5 pâini și 2 pești și ne vedem de treaba noastră, nu mi se pare în Duhul lui Dumnezeu. Această retragere, însingurare, trăire elitistă a unei mântuiri personale de unii singuri undeva. Dumnezeu nu cred că îi place asta. Nu îi place asta. Alege mai degrabă să moară flămând cu toți ceilalți decât să trăiască el și el și ei să moară. Știți? Asta e în primul rând. Deci ăsta e motivul pentru care în primul rând i-a ales pe apostol. Al doilea, cum vă spuneam, este cum se și zice aici să fie cu el, asta e primul. Al doilea, să-i trimită să propovăduiască. Adică mulțimile, vă dați seama, oricât de tare vorbeai, nu erau megafoane, nu erau microfoane, nu erau, Mântuitorul se punea, se ridica pe niște înălțimi, pe niște ceva, pe bordul unei corăvioare, să strigi la mulțimea de pe țărm, să audă. Dar cât puteau ei auzi? Cât puteai să auzi din... Auzeau primii 10, 15, 20, 40, 100, 200 de oameni, dar restul, până la 5.000, cum auzeau? Ce auzeau? Ei, Mântuitorul n-a vrut așa un fel de elită specializată care să cunoască numai ei, iar ceilalți să nu cunoască și a trimis cumva și pe ei să ducă mai departe cuvântul Dumnezeu personal la fiecare, în comunități, la oameni. Adică nu... Și a trimis pe acești oameni care cât de cât înțelegeau și interesa cuvântul lui Dumnezeu. Deci un al doilea criteriu după care i-a ales a fost că erau interesați de cuvântul lui Dumnezeu, erau atenți la el și încercau să-l înțeleagă. Nu la nivel filozofic, nu la nivel lingvistic, nu la cine știe ce subtilități teologice pe acolo. Nu! La un nivel interesant. Adică nu trecea pe lângă ei cuvintele și zicea, nu, o zis iar un cuvânt. Cum îmi spunea, aveam la Lupene, acolo unde a fost preot, un preot urecheat, îl chema. Dar nu mai, poate mai trăiește și nu vreau să... Un preot. Și... Nu zicea la mormântări decât două predici. În funcție de... La femei, o tip de predică și la bărbați un alt tip. Și le repeta cuvânt cu cuvânt, așa avea, incredibilă. Și veneau oameni și zicea, Doamne, păi aceleași, am auzit-o de 100 de ori. Predica aia și nu știu, și despre ce zice, păi nu prea știu așa și... Adică, sigur nu erau oameni de felul ăsta care și de 100 de ori zisă și ei nu știau ce s-au zis. Ci erau cumva interesați ce a zis Mântuitorul. Erau, de aceea Mântuitorul era bucuros atunci când ei întrebau. Că de aia, la un moment dat, spune o pildă și ei zic, îl iau deoparte și explică-ne nouă taina asemănătorului din țarină. Și Mântuitorul zice, se bucură așa și zice, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Iar ceilalți auzind să nu audă și... Și noi zicem, Doamne, ce discrepanță, ce diferență, ce răutate din partea lui ăștia aleși. Nu! Că nu zice că apostolii nu mai apostoli. Nu, niște oameni împreună cu apostolii au chemat deoparte și explică-ne că nu înțelegem. Și Mântuitorul s-a bucurat. Ceilalți nu interesa mai mult. Nu, ce fain a fost, ai văzut cum o zis că o semăna și nu știu ce. Atâta tot nu conta înțelesul. Că și noi când semănăm mai cade, mai nu știu ce. Și dacă rămâi la un nivel de ăsta așa că ți-a plăcut nu știu ce și povestea și nu. Mântuitorul se bucura că acești oameni căutau înțelesul mai adânc, puțin mai adânc, nu știu ce înțelesuri. Și atunci pe acești oameni care erau interesați se bucură de ei și îi trimite pe ei să vorbească și altora să le spună ce au auzit, ce au înțeles și ce au trecut prin inima lor. Știți? Deci ăsta e al doilea motiv pentru care au fost aleși acești oameni, că probabil că erau alături, ascultau cuvântul și erau interesați de el și îl rețineau în general, erau atenți la cuvânt și atunci puteau să propovăduiască și altora. Și al treilea este și să-i trimită să propovăduiască și să aibă putere să vindece boli, să alunge demoni. Deci le-a dat putere să vindece boli și să alunge demoni. Și asta arată că acești oameni erau impresionați și îndurerați de dureri și de boli și de demonizații care îi vedeau și nu erau scârbiți, nu se trăgeau deoparte, nu erau dintre cei care se simțeau cumva afectați în trăirea lor, în starea lor interioară de bolile și necazurile oamenilor și nu stăteau undeva deoparte la umbră și urmăreau. Adică erau îndurerați de oameni. Aveau drag de oameni, așa cum sunt amărâți, răpădiți. Deci, astea sunt cele trei motive pentru care au fost aleși apostolii. Astea sunt. Nu altele. Și au fost aleși, cum am zis, ca niște parabolani care să ajute, care să facă și li s-a dat și putere să facă bine. E ca și cum s-ar spune că un om care este îndurerat de oameni și îl doare inima pentru suferințele oamenilor, îi va da Dumnezeu, poate că nu darul vindecării, poate că și darul vindecării, dacă el cu tot sufletul se va ruga pentru ei și va cere de la Dumnezeu. Așa au fost doctorii fără de argint și așa sunt mulți care s-au îndurerat de oameni și au durut de suferințele lor și Dumnezeu, pe lângă sfaturile lor obișnuite, normale, poate chiar medicale, că fă așa, ajută-te așa, încearcă așa, Dumnezeu le-a dat și darul tămăduirii pentru că au văzut că aveau inimă bună față de oameni. Și atunci așa s-a dat în decursul istoriei acestor oameni care au inimă bună. De exemplu, mari trăitori din pustie n-aveau acest dar, aproape niciun dar și nicio minune nu se întâmpla cu ei până când nu se întâlneau cu oameni. Niciun dar. N-aveau niciun dar. Nu aveau nicio vedenie. Rarisim, rarisim. Trăiau ca niște oameni normali. Trăiau în pustie, își vedeau de treburi. Și la un moment dat se întâlneau cu oamenii și oamenii aveau boli, aveau necazuri și ei atunci se îndurerau și cereau lui Dumnezeu ajutorul și Dumnezeu făcea minuni. Dar făcea minuni pentru această rugăciunea lor și pentru milostenia lor față de ei și care se unea cu durerea și cu rugăciunea cerului. Dar și făceau, știți, cea mai mare lipsă în lumea aceasta din punct de vedere duhovnicesc este că nu avem un om care să ne arunce în scăldătoare, cum zicea acel care n-am om să mă arunce în scăldătoare. Adică, Mântuitorul zice așa, de să vor uni doi sau trei și vor cere ceva pe pământ, li se va da lor. Sunt foarte rari oameni aceia doi sau trei cu care tu să te unești în rugăciune și în care celălalt om, să zicem că e durerea ta și neputința ta sau altuia, și în care celălalt om chiar să se îndurereze de tine, chiar să-l doare de tine și să ceară cu tot sufletul împreună cu tine la aceeași măsură, tu strigând el și punând și el sufletul și de-abia atunci se petrece această minune a vindecării sau oricum a lămuririi lucrurilor, oricum, sau să-ți dea putere să treci peste lucrurile ce vor urma. Deci atunci se întâmplă și asta e o lipsă imensă, imensă, aproape că nu găsim pe nimeni în viață. De-abia, dacă mai găsești cu un duhovnic care te înțelege, acolo mai poți face. Un prieten deosebit. Sfinții sunt aceia care, și Maica Domnului care știm că se îndurerează de noi și dacă ai evlavie, de fapt, asta se întâmplă în rugăciunile către Sfinți și către Maica Domnului. Dacă tu ai evlavie și încredere în El, El oricum se îndurerează de tine și îl doare pentru tine că e Sfânt, că are inimă bună, că de-aia și a ajuns Sfânt. Și îl doare pentru tine și atunci dacă tu te unești cu El în rugăciune, strigătul Lui și mijlocirea Lui sunt doi care se adună și se aud înainte de Dumnezeu și se împlinește. Deci asta e, de fapt, taina rugăciunii noastre împreună cu Sfinții. Nu că neapărat El are trecere și nu știu ce. Nu, e împreună noastră rugăciune înainte lui Dumnezeu. Dar și pe pământ cine poate să găsească asemenea, dar nici măcar soț și soție, dar atât de greu să se roage pentru ceva, că soțul se gândește, ar fi bine să-l avem, dar poate că nu e bine. Soția poate zice, e foarte greu. Adică, e foarte greu să se unească oamenii într-un gând, așa, cu tot sufletul lor să vrea acel lucru. Și, de obicei, bine ar fi ca unul dintre ei să nu fie implicat în durerea aia, adică să-l doare pentru lucrurile acelea, dar nu. Știți că alta e când pe tine te doare, te calcă nu știu cine pe picioare, atunci știi cu toată sufletul că... Dar nu-i valoroasă așa de mare rugăciunea aceea, ci mai valoroasă atunci când nu te doare nimic, când nu-ți calcă nimeni pe picioare, când nu... Așa și te doare pentru celălalt suflet care e călcat, care e bajocorit și vrei să... Și te pui împreună cu el și te rogi pentru el și nu zici, aici se cuvine numai că a fost mândru mult timp. Lasă vine și peste el, puțină înțelegere și puțin. Deci nu se ridică astfel de gânduri în inima ta, ci cu tot sufletul pui înainte de Dumnezeu asta, fără urmă, atunci Dumnezeu poate face minuni mari. Deci asta e taina cea mare și cred că apostolii au avut acest dar. Au avut au primit acest dar de a face minunile pentru că aveau această durere pentru mulțimi și pentru oameni, fără să-i judece, fără să zică că pentru păcatele lor au făcut, stați acolo la coadă, cum ziceau un părinte pe la Iași, când era coadă de 3 zile sau de câte o fi, și mai treceau fluturându-și hainele și zicea, ei, stați acolo, răbdare, răbdare! Suferi, mântuirea se câștigă prin răbdare! Nu știu ce. Dar pentru tine ar trebui să te doară pentru oamenii ăia, să întrebi, mă, mai poți sta acolo? Hai să te înlocuiesc puțin, te duci puțin la toaletă, du-te acolo. Nu. Ei, acum, răbdare! Nu simți pe Dumnezeu în poziționarea asta așa de sfătuitor rabin care rezolvă tu și lasă, că așa trebuie. Ce? Nu mai răbdați? Nu simți pe Dumnezeu și nici nu te simți bine. Îți vine să îi tragi câteva. Îți vine să faci revoluția din 1907 sau răscoală. Dar deci apostolii probabil că nu erau așa. N-au zis niciunde și chiar Mântuitorul învață. Niciodată Mântuitorul n-a zis, vedeți, oamenii ăștia sunt așa pentru că au făcut vrăj. Oamenii sunt așa că au blestemat. Oamenii sunt așa că au moștenit de la părinți. Niciodată. N-a spus că omul a merită sau pentru că alții au făcut, alții sunt vinovați, sau merită el păcatul ăla pentru că a făcut nu știu ce păcate mari. Niciodată. A strecurat odată la omul care avea 38 de ani de suferință, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu fie ție ceva mai rău. A strecurat. N-a spus și păcatul ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Vă dați seama câtă finețe așa și... Și nu i-a învățat pe apostol că, dom'le, unii merită să sufere, lasă-i acolo să sufere. Adică să-ți întărești mintea în gânduri de genul ăsta reci și de piatră. Așa trebuie, așa e pentru el, bine, slavă Dumnezeu, foarte bine, ține-te acolo, nu știu ce. Niciodată. Nu ne-a învățat să fim cu inimă rece de piatră. Adică nu, și asta nu erau apostolii. Când apostolii, de exemplu, au trecut pe lângă omul acela ordinaș și a zis, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Adică, sigur, e o vinovăție din neam, e ceva, ei sunt de vină. Și Mântuitorul a zis, nici el, nici părinții. Deci, nu a dat vinovăție nici că l-au blestemat unii, că a făcut vrăj altul, că au făcut, nu știu ce părinții, că el, că nu știu cum. Nu, nici el, nici părinții. Asta e nu numai un adevăr, ce spune Mântuitorul, ci și faptul că ne învață să nu găsim motivații de a socoti că suferința unui om merită să se mai prelungească, că las că e bine, las că... Eu cred că atunci ne blestemăm când zicem așa, pentru că așa cum măsori, ți se va măsura. Adică, a, e bine să-ți plătești păcatele, a, cei păcătoși trebuie să-și plătească, așa zici tu de omul ăla, păi hai să trecem la tine atunci, să facem egalitate, nu? Cu măsori, ți se va măsura. Păi atunci să ne luăm, te ia la bătaie, la rânduială Dumnezeu, te pune pe diavol să te facă marșice. Și vine și ne zmerește diavolul și ne pune la plătit, la plată. Eu cred că atunci ne blestemăm. Deci dacă vreți să nu vă blestemați, nu gândiți așa despre oameni. Nu zice sic-sic așa în inima voastră și bine îi face, las că i-au ajuns apa la gură. Știam eu, era prea bine, o duceau prea bine, las că bine l-au făcut. Slavă ție, Doamne, le-ai dat-o. No. În momentul ăla așteaptă-te că vine războiul peste tine. Credeți-mă, nu-i glumă. Așa e. Deci, oricine, și cel mai mare dușman al tău să zici că trebuia să-l bată Dumnezeu, nu se mai poate, rău și urâtul. Noi ar trebui atunci când Dumnezeu tot amână să aducă asprime peste un om care face rău, să ne minunăm, să zicem, Doamne, înseamnă că și cu mine mai ai milă, Doamne, dacă cu ăsta are, oi avea și eu ceva milă, oi avea și eu ceva și să zici, slavă ție, Doamne, că nu ne pedepsești așa repede și cum ne vine nouă. Adică, și când îi pedepsi cineva, să nu știm de ce. Nu știm care e motivația, nu? Pedeapsa lui Dumnezeu pentru asta e o prostie, o greșeală fundamentală. Nu știm de ce a îngăduit Dumnezeu. Pentru că suntem într-o lume a suferinței și a durerii. Pentru asta vine asupra noastră suferință și dureri și fiecare duce la vremea cuvenită anumite suferințe, anumite dureri, dar nu știm de ce și cum. Nu există niște explicații că te dor picioarele pentru că ești mândru, te doare spatele pentru că nu știu ce, te dor inichii pentru că... Nu există așa ceva. Asta e niște erezii. Gânduri eretice, greșite și care cred că vor duce la boli grele din partea ta, pentru tine. Pentru că faci asemenea asociații și pui în seama oamenilor niște răsplăți pentru păcate pe care le bănuiești la ei. Foarte urât. Par copilării ce vă spun, dar aveți grijă pentru că vă asumați și chemați asupra voastră păcatele și necazurile și ispitele dacă faceți așa. Și nu zic eu, zice Mântuitorul, cu ce măsură măsori, ți se va măsura. Nu dincolo în rai. Aici. Aici. Știți? zice Mântuitorul, iar dincolo îți voi măsura eu. Aici îți voi măsura. Știți? Deci, alt lucru care aș vrea să vi-l spun legat de alegere, că în afară de astea trei motivații, celelalte motivații pentru care Dumnezeu îi alege pe cei 12 apostoli ne scapă. Nu le știm. Nu există în niciun caz pentru evlavia, rugăciune și... Nu știm. Chiar nu știm. Dar oricum nu acceptă pe oricine în apropierea sa, pentru că îi alege pe cei 12, adică sunt nu oricine și oricând, da, se apropiau mulți, dar constant nu îi alege pe oricine. Și cei 12 trec prin adevărat rit de consacrare. Adică sunt chemați, adică e o chestie care ce vreau să zic rit de consacrare? Așa zic teologii, da? Adică, cu alte cuvinte, nu îi spune la ureche unuia, de acum ești trimisul meu, o să te trimit în taină, te duce acolo, nu știu. Nu, ci e o chestie cumva vizibilă, cunoscută de toți, făcută într-un loc înalt, clară, în care se știe toți. Adică nu era o chestie tainică, fățășaguri pe acolo și... Și atunci e ca un rit de consacrare. Și adică într-un loc sacru, într-un munte, cheamă acolo, e o chestie în care spune, voi chema aici pe 12 dintre voi, să vină acela, să vină acela, adică aud oameni, aud cine este chemat. Ei erau o mulțime care auzea cine este chemat. Și deci e un loc sacru, într-un munte, nu oriunde, nu oricum. Li se schimbă numele, marea majoritate li se schimbă numele, adică sunt numiți, Petru era Simon, e numit Piatră, Boarges, fii Tunetului sau fii Furtunii, cei doi, Ioan și Iacob, și așa, se pare că mai toți au primit astfel de denumiri, la unii s-au păstrat, la alții nu s-au păstrat. Se pare că, de semnul că Bartolomeu n-a fost Bartolomeu de la început și s-a numit așa, el înseamnă fiul lui Ptolomeu. Bar înseamnă fiul Ptolomeu, Bartolomeu. Ar trebui să zicem Bartolomeu. De fapt, e fiul lui Ptolomeu. Poate că el a pus Mântuitorul, că era tatăl său Ptolemeu. Nu știm. Nu știm dacă numele apostolilor, cum le știm noi acum, sunt numele lor firești sau au fost puse de Mântuitorul. Deci a fost un fel de schimbare a vieții. În momentul ăla au primit o rânduială. Și primesc o anumită autoritate de a exorciza, de a vindeca, de a predica. Iisus nu doar i-a ales pe cei 12, ci i-a făcut, știți? Ci că i-a rânduit. Dar de fapt, verbul care este acolo este i-a făcut. I-a făcut, ca și cum i-ar construi din nou. Și i-a făcut să predice, i-a făcut să, adică le-a dat putere. E o reconstrucție, așa, o putere care îi se dă și care te face puțin mai puternic decât erai tu înainte, când făceai ce puteai, cum puteai, la măsurile tale, ți s-a dat o putere. Și era firesc, pentru că ești trimis la lucruri grele, adică nu e ușor. Le dă o funcție specială. Și aici, iarăși, e un lucru foarte interesant. Iisus nu cheamă pe oricine în apropierea sa. El refuză categoric să fie urmat de o serie întreagă de oameni, adică urmat tot timpul, continuu, de o serie întreagă de oameni pe care i-a vindecat sau care s-au convertit la mesajul evanghelic. Și sunt multe locuri în care au fost oameni care au zis, voi veni după tine oriunde vei merge. Nu. De exemplu, demonizat din Gadara. Voi vreau să vin. Nu. Și există o serie dintre Sfinții Părinți care spun că chiar Mântuitorul i-a evitat pe aceștia asupra cărora s-au petrecut minuni colosale, mari, de vindecare absolută. Deci câți dintre oamenii care s-au vindecat n-ar fi vrut să vină după el totdeauna să fie apostoli? Cel vindecat de o vire din naștere. Cel vindecat ca Bartimeu din Ierihon, care era orb la marginea drumului și mergea sărind după aia pe lângă el și așa. N-ar fi vrut să fie apostol, n-ar fi vrut să fie demonizatul din Gadara, n-ar fi vrut să fie atâția și atâția. Și Mântuitorul nu i-a luat ca apostol. I-au putut să vină pe lângă el, dar nu i-a luat ca apostol. Zic părinții că în schimb îi cheamă pe unii care nu îi datorează nimic în mod special. Adică nu se aude de Ioan că i-a datorat ceva, adică nu se spune că Ioan era bolnav cu hidropii, că nu știu ce, și Mântuitorul a făcut bine și a zis, vin după tine, de acum cred în tine. Ioan a crezut pur și simplu. A crezut și a urmat. Andrei la fel. Petru la fel. Petru l-a lăsese înainte a face Dumnezeu minunea cu pescuirea minunată și nu era că, măi, câți pește am pescuit, nu, câți bani am făcut, deci îl urmez. Nu era chestia asta la Petru, că din cauza peștilor. El l-a lăsese pe Hristos încă din, de la locul de la Iordan, unde poteza Hristos, unde poteza Ioan. Acolo l-a lăsese. Acum s-a întâmplat o minune și în viața lui, dar nu asta era cea care îl făcea pe el să-i fie cumva datorul lui Dumnezeu și să-i urmeze. Și toți ceilalți. Matei, ce-i datora el lui Dumnezeu? Stătea și el pe mărginea drumului și se uita la mulțimea care trecea și era vameș. Și a zis, vină după mine și el. Adică a ales oameni care nu-i datorau ceva. E foarte interesant. Și cu alte cuvinte, înțelesul este, Iisus nu vrea ucenici dintre cei care se simt obligați. Atâta timp cât faci o chestie că zici, dom'le, sunt obligat. Nu? Sunt obligat. Singurul care cumva se simțea obligat, de așa acela la nivel spiritual, a fost Pavel. Și care spune, dom'le, vai mie de nu voi propovădui, că ca și cum zice, eu sunt obligat, dom'le, adică eu am batjocorit biserica lui Dumnezeu, am târât oamenii prin închisoare, am făcut tot rău din lume. Cum să nu propovăduiesc eu acum mai mult ca toți la un loc? E singurul, dar restul, toți ceilalți, nu aveau nicio obligație. Și acesta nu era o obligație că a fost tămăduit, că era, ci era o obligație de schimbare radicală a minții și a inimii și o realizare, a devenit lucid, a înțeles în sfârșit. A primit credința. Deci era o obligație de primire spirituală a luminii. Asta da, se simțea obligat și cred că toți se simțeau obligați așa. Așa și Ioan se simțea obligat că a înțeles în sfârșit, că s-a deschis inima lui. Că erau cuvintele vieții veșnice. Și Petru, pentru că zicea, Doamne, unde să ne ducem, că Tu ai cuvintele vieții veșnice? Adică asta era atragerea, atracția apostolilor la Hristos era cuvintele Lui, nu neapărat că a făcuse cu ei niște minuni, dar ei dăduse pe pământ. Ce să mai dăm, erau terminați de minunile curgeau pe ei. Nu curgeau, nici averile lor nu au crescut prin asta, nici nu s-a întâmplat nimic special, dimpotrivă. Mai mult au dat decât au primit din putere material. Adică pământurile au rămas nelucrate, bărcile au putrezit acolo nefolosite, familiile singure rămase pe acolo, ei umblau după Mesia. Adică, și să știți că mai degrabă Dumnezeu dintre aceștia își alege care au cumva o obligație față de Hristos, numai prin faptul că s-au luminat cu inima și cu mintea și că au înțeles, decât că au primit ceva, o vindecare specială, unică, că nu știu ce necaz mare, au trecut prin el și au fost salvați. Nu că Dumnezeu nu și alege aceștia, pot să-L urmeze, dar nu sunt în mod special trimișii lui Dumnezeu în lume după aceea să propovăduiască aceștia. Nu sunt aceștia, în primul rând. Ci sunt cei care n-au nimic de dat înapoi, n-au avut nimic de... Nu le-a oferit nimic Hristos. Aici zice așa, ziceau părinții, ucenicii, Iisus nu vrea ucenici din obligație, fiindcă au fost vindecați, iertați sau salvați, ci vrea ucenici din vocație, din dorință, din bucurie, din simplitate de a asculta cuvântul și de a te bucura de el și a zice, da, am înțeles, vreau, așa, pentru că în mod liber, pentru cei care în mod liber, neîndatorați, cred în mesajul evanghelic. Am transcris și așa cuvintele părinților cumva într-un cuvânt modern, ca să înțelegeți. Și să vă gândiți la asta. Poate nu v-ați gândit niciodată că și-a ales dintre oamenii care nu neapărat erau datori cu ceva și se pare că relația dintre Dumnezeu și acești oameni poate fi mult mai curată, mult mai înaltă, mult mai de lungă durată și veșnică între cei care nu se întorc pe Dumnezeu pentru că li s-a împlinit o rugăciune, până atunci nu prea s-au întors, nu prea au avut chef de Dumnezeu, dar li s-a întâmplat o chestie, Dumnezeu i-a ascultat în sfârșit, s-a întâmplat și atunci a zis să o facem, să-i dăm lui Dumnezeu că merită. Se pare că o asemenea relație poate să se sfârșească oricând, că oamenii la un moment dat să li se pare că, domnule, am cam dat destul acum. El mi-a dat, eu i-am dat, acum... Și vor la nesfârșit un fel de relație de tip... Îmi dai, îți dau acești oameni. Acum, eu o să slujesc ție, dar sper că să-mi dai și o să-mi faci, o să-mi dregi. Adică e o relație mai mult de slugă sau de argat, care face treabă, dar așteaptă răsplată. Nu-i plac Dumnezeu aceștia, ci așteaptă mai degrabă o relație filială. Adică în care tu vei face de acum tot ce stă în putință pentru că îl iubești și pentru că nu te interesează dacă îți va da sau nu îți va da. Exact cum tu o îngrijești pe mama ta, pentru că tău faci bine, nu așteptând ca ai mama să zică nu știu ce, tata să nu știu ce să facă. Și până la urmă ajungi și la concluzia că și dacă îți lasă avere și dacă nu îți lasă, asta e, eu îi îngrijesc. Că-s părinții și eu față de ei sunt dator așa, cu sufletul meu, cu inima mea. Nu mă interesează că îmi dau sau nu îmi dau. Adică așa este cumva, asta e relația pe care o vrea Dumnezeu între noi și El. Și de aceea cumva vrea să ne ferească de acest tip de relație și între noi. Că atunci când noi nu facem fapta bună în ascuns și o facem pe față, celălalt intră cu noi într-o relație cumva de datorie. Și chiar dacă e îndatorit și te vorbește bine și chiar la un moment dat ajunge să se obosească, să se plictisească sau să-ți găsească nod în papură ție și și ție să te obosești de el. Deci e o întreagă, e ceva care nu merge la un moment dat în această relație, îți dau, îmi dai. Sau chiar se strică totul, se poate strica totul dacă îl înveți pe celalți cu, exact cum se zice, mamele sau soțiile își învață soții că, sau copiii că ele fac totul, că unele mame foarte protective. Și ele trebuie să facă tot, și ele spală vasele, și ele fac, și ele fug încolo, și vin încoace, și ție se pare ca și copil că ai prostuit de mamă, zic, nu? Adică nu mai vezi nimic special în ce face ea, nu prețuiești ce face ea, și zici, îi place, cred că, să facă, și cumva această relație se strică, pentru că tu crezi că ea e datoare să facă, ea face, la un moment dat începe să se obosească, ajunge la isterii, spune chestii în oameni, și o rea, și... Hitler, nu știu ce, și se strică relația. E foarte, e o artă întreagă, o adevărată artă, cum să menții relația între cel ce dăruiește și cel ce primește, ca să-i dai deschidere spre veșnicie, ca să nu închizi într-un fel de relație, îți dau, îmi dai, fă-mi că îți fac și eu, poate, eu îți dau laude și cinstire și așa, tu îmi dai așa și îți fac și rezolvi. Să fie așa o relație de tip comercial. Da. E o adevărată taină cum să faci asta. Cel mai ușor este să o faci în taină. Să o faci în ascuns. Cel mai ușor. Dar de foarte multe ori nu se poate și atunci trebuie o adevărată artă cum să faci să dai dăruiești lui alt om fără să îi ceri nimic în schimb. Cam cum face Dumnezeu. Care se dă la o parte, lasă istoria, pare că nu e în ea, se dă la o parte părut din fața noastră, se face ca și cum n-ar fi, toate pildele vorbesc de datul ăsta la o parte, și s-a dus undeva departe. Și s-a făcut că merge departe. Nu le traduce, chiar așa este. S-a făcut că merge departe. Adică ca și cum lași copiii în casă, te dai în fundul curții și te uiți ce fac ei acolo. Dar de fapt Dumnezeu e aici, numai că el se dă la o parte, ca să nu ne simțim îndatorat, să nu tot timpul să zicem, îți mulțumesc ție, Doamne, că și chestia asta e de la tine, nu știu ce. Dacă vrei, faci, dacă nu, nu. Nu te simți cu un ochi Big Brother asupra tot timpul. N-ai zis rugăciunea, mulțumire! Imediat după, nu știu ce. Și atunci lucrurile rămân într-o anumită curăție și aproape că tu poți să uiți că toate sunt în mâna lui și că le-a făcut el să crească și că le-a făcut el să rodească și poți să zici, Doamne, dar ce, o chestie evolutivă. Și să-ți uiți de, adică te lasă liber, dar libertatea asta este esențial într-o relație veșnică. Esențial. Dacă Dumnezeu ar sta tot timpul cu arătătorul și cu bătătorul. Ai zis? N-ai zis. Ai mulțumit? N-ai mulțumit? N-ar ieși nimic din relația asta. Ar ieși numai o revoltă, o învârtoșare, o împotrivire. N-ar fi niciodată iubire. Cum zicea Părintele Arsenie Voca, asprimea învinge, dar nu convinge. Adică, bine, dar hai că-i mulțumim. Hai. Ridicați-vă de la masă, mulțumim. Adică o facem, dar nu o facem cu suflet și nu ne interesează asta. Și Dumnezeu nu vrea asta. Și atunci el se dă cumva la o parte. Toate pildele vorbesc de... Și s-a făcut că merge undeva departe. Înțelegeți? De fapt, se ascunde. Ce se întâmplă în lumea asta? El se dă la o parte, nu-l vezi, cum ziceau colegii din clasa mea. Dacă există Dumnezeu, de ce nu-l arată la televizor? Să-l vedem și noi și gata și nu știu ce. Adică lor îi se părea, dar nu, ei nu înțelegeau taina asta, că el s-a dat la o parte, el ne-a lăsat liberi. Nu forțează, nu. Eu sunt Dumnezeu, mă plimb pe aici, mă uit la voi. Ce o să faceți voi acum? Vă urmăresc zi și noapte să ne transmită tot timpul cum ne transmitea bietul Iohannis în fiecare zi de pandemie, câte ceva. Să ne transmită zilnic, eu vă spun zilnic, dar oricum sunt cu voi zi și noapte și vă știu tot și sub placul meu și ce faceți. Dar vă spun din nou, să nu credeți că faceți ceva fără să știu eu. Să ne spune tot timpul asta. Păi n-ar fi îngrozitor. ar fi îngrozitor, n-ar fi groaznic, groaznic. A, tu să realizezi după mult timp poate că Dumnezeu e așa, că El e pretutine și e alături de tine și mai aproape de sufletul tău decât tine însăți, de pielea ta și de tine însuți și mai aproape și decât inima ta din tine și decât conștiința ta. Deci e pretutine, îți știe toate gândurile tot și în același timp nu ți-a zis nimic, nu te-a certat, nu te-a judecat, nu te-a... Păi cum să nu-L iubești până asemenea Dumnezeu? Cum să nu zici, dar în fața Lui... Mă pot înfățișa gol și să-i spun ce am făcut și cum am făcut. Pentru că oricum El știa și L-ai văzut de atâta timp că nu ți-a făcut ție teorii și... Păi da, cu asemenea persoană poți să mergi în veșnicie într-o dragoste fără sfârșit. Dar cu unul care tot timpul zice, nu vrei să-i spui nimic, n-ai chef. Încerci să găsești mii de soluții de a te ascunde de El. Știi că nu se poate, dar găsim noi o soluție. Da. Care este sensul suferinței? Păi... Cred că despre toate câte am vorbit până acum. Dar e mult de spus. Suferința este un fel de trezire. Suferința de cele mai multe ori este o trezire. Oamenii, dacă n-ar avea nicio suferință, nicio durere, ar crede că aici pe pământ, nici sufletească, nici trupească, probabil că s-ar mulțumi, în primul rând că nu se poate, pentru că ne stăm unul împotriva altuia și ne facem rău unul altuia, și nu se poate, deci nu. Nu se poate fără suferință, că ne facem noi în primul rând și după aceea sunt și alte suferințe. Dar dacă ar fi, nu ar exista suferință, probabil că omul n-ar vrea niciodată să evolueze, n-ar vrea niciodată să se schimbe, n-ar vrea niciodată să se dumirească, n-ar vrea niciodată să plece în altă lume de aici, nu l-ar interesa alte lume, ar fi mulțumit cu ceea ce este aici și s-ar aplatiza într-o formă plictisită în lumea asta aici. Cu cât e ea și ce e ea și nu-l interesează altceva. Așa cum zice marele filozof rus Nicolae Berdiaev, un filozof nou care a murit în Occident, spunea că totul în lumea asta e o ratare. Totul. Și începea de la toate orânduirile sociale, de la comuna primitivă până la comunism, toate au fost ratări. Inclusiv capitalismul, toate au fost ratări. Toate imperiile s-au ratat în urmă. Totul. N-a rezistat nimic. Nu rezistă nimic. Niciun sistem de gândire specializat, niciun tip de nimic nu rezistă, totul se ratează și Dumnezeu îngăduie să fie niște ratări toate lucrurile astea, ca omul să înțeleagă că nu merită să rămână în lumea asta. Că nu pentru asta lume a fost El făcut. Că asta e ca și cum ți-ar spune cineva, nu trebuie să rămâi la grădiniță, trebuie să mergi mai departe, știi, ești de facultate acum. Nu, că vreau aici cu mulțumesc, nu merge. Adică, mai sus puțin, ești pentru altceva. Sau e ca și cum ți s-ar spune... Să zicem că ești înaintea de a intra la o grădină botanică excepțională, nemaipomenită, cum n-a mai fost alta. O grădină botanică și zoologică și cum vrei tu. Și este o anticameră mică în care sunt niște animale de pluș, nu știu ce, care să-ți dea de să știi cam cum ce o să vezi dincolo și niște albume cu flori. Și tu zici, aici ce să spun, aici e ce mai frumos. Dar nu e aici, că trebuie să intri dincolo, așa e lumea asta, ca o anticameră. Ea este doar vremelnică și trecătoare, e un fel de test dacă vrei să treci dincolo sau nu. Și vrei să rămâi în anticamera aia, o veșnicie. Bine, perfect. Poftiți în anticameră. Rămâneți cu dinozaurii de pluș. Ceilalți la dinozaurii reali. Nu. La grădina frumoasă. Părinte, dar e bine să gândim când se întâmplă un rău cuiva, că poate e calea lui Dumnezeu să-l mântuiască pe celălalt. Da, da. Nu prea e bine să ne apucăm, noi zicem, care Dumnezeu, tainele Lui. De cele mai multe ori când zicem asta, zicem, care Dumnezeu, vrea să vină o dată, bă, taie lui Dumnezeu, peste El. Cu alte cuvinte, noi cumva strecurăm în gândirea noastră înțelesul ăsta. Ce rost are să... De exemplu, tu îți dai cu părerea asta, să zicem că este un medic genial, care operează și face tot felul de chestii și tu dai cu părerea a luat bisturiu albastru. Asigur, nu știu, domne, nu mă bag. A pus nu știu ce pe acolo, ce a făcut, a pus aspiratorul de sânge, n-a pus, l-a scos, l-a... Nu mă ba, nu știu de ce a făcut asta. Adică, exact așa e lucrarea Dumnezeu. Te depășește, n-ai ce să spui tu că las că știu eu. Ce să știi? Și operațiile pe creier sunt nimic față de cum lucrează Dumnezeu cu fiecare om. Adică, finețea operațiilor pe creier sunt basculantă față de cum lucrează Dumnezeu cu fiecare om în taină și nu ai cum să te bași tu acolo să zici că știu eu. Deci nu prea e bine să zici. De exemplu, când vine o boală peste ea. Nu. Nu știu. Nu știm, chiar nu știm. Când Hristos a zis și vor fi amândoi, adică sunt atâtea motive pentru care poate veni o boală peste noi, de la moșteniri genetice care, la care se supune omul. Că Mântuitorul zice, cel ce vrea să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie, când zice să-și ia crucea sa, înseamnă că fiecare, Sfântul Luca zice chiar, crucea sa în fiecare zi. Înseamnă că crucea sa înseamnă și în ce trup te-ai născut cu niște moșteniri genetice, și în ce perioadă istoriei trăiești sau în ce zonă în care se dezvoltă silicoza și în care stai pe un munte de uraniu și te molovești de cancer și sunt tot felul și aia e o cruce, înțelegi? Zici, o cruce pe care o duci, faptul că te-ai îmbolnăvit poate să fie și de la uraniu, și de la perioadele, și de la moștenirea genetică, și de la faptul că te-ai rugat de mică, Doamne, dacă să știți că foarte multe întâmplări care vin pe să noi se merg rugăciunile noastre, dar tu să nu mă lași și dacă o iau pe calea aia, mai bine să mor, mai bine să nu știu. Ah. Poftiți. Adică vin peste tine niște chestii, eu zic să vă deziceți de tot ce ați zis, renunț la tot, nu luam seama nimic din ce am zis, eu tu știi mai bine. Deci sunt foarte multe lucruri, de exemplu, sunt convins că Preasfințitul Vasile s-a îmbolnăvit și a trăit acei 8 ani de suferință pentru că a cerut. Și știu că a cerut, l-am auzit când cerea. I s-a dat, înțelegeți? I s-a dat. Nu cumva să vă împlinească Dumnezeu rugăciunile și să vă treziți că jurăminte pe Biblie, dacă voi faci nu știu ce, nu știu cum, și după aia treci peste ele ca peste niște... Nu trebuie să facem lucrurile astea, nici cum. Și în general, dacă le-ați făcut, veniți să le dezlegăm. Că Iisus a zis și vor fi amândoi un trup, referitor la bărbați și femeie, se referea la unirea lor legată de partea trupească, de pocăiere? Nu. Un trup înseamnă o unitate. Și vor fi amândoi o unitate, nu un trup așa în sensul că vor fi amândoi un trup, așa cum un violator ar deveni un trup cu violata. Atunci așa ar trebui să fie, dacă înțelegem numai în înțelesul ăsta pur al cuvântului în sine. Nu este. Ce trup poate să fie? Și atunci, nu, e vorba de că vor fi amândoi o unitate, vor fi amândoi un întreg. Ca și cum ar fi un întreg împreună, s-ar uni. Așa cum doi prieteni devin un întreg dacă sunt prieteni adevărați. În sensul ăsta, în primul rând. Nu în celălalt neapărat al legăturii trupești care te face, și noi tot gândim cum ar fi, cum intră trupul în trupul celuilalt și de aia devin un trup. Nu. Atunci putem zice că cei care li se schimbă inima, nu știu, devin un trup cu ăla, nu? Că ai inima lui ăla, ai rinichiul ăla, te-ai făcut un trup cu celălalt. Dar asta nu înseamnă că vor fi un trup. Dacă viața pământească e un exil, nu neapărat un exil, o pregătire, un exact ca pe tușe când stau aici, fac... Asta e viața pământească, pentru că să intri pe teren, să intri în jocul vieții tale. Adică acolo e jocul vieții tale. Dar nu în sensul că, vai, dacă nu dai gol, nu știu, jocul vieții tale pe care l-ai așteptat de o veșnicie și plăcerea ta, bucuria ta. Dar trebuie să te pregătești pentru asta. Dacă viața pământească în exilie, fără scop, o anticameră, nu e cazul nici să o iubim, nici să o urăm. Ei, domnule, dar nici nu urăști cu anticamera aia, dar nici nu o iubești așa mult că vrei să rămâi acolo. Adică, e așa o relație bonomă cu anticamera. Și cu persoanele de pe acolo. Adică nu stai și zici, vai, ce-mi place persoana aici, rămânem în anticamera asta, vom rămâne, nu vom pleca de aici. Nu, nici așa să te legi așa. Dar nici, dar nu mai pot, vreau să plec de aici. Și pleci, nu o să intri în încăpere acolo unde aștepți, pentru că te-ai supărat de ăia de pe acolo, din anticameră. Dom'le, rapți cum poți să ajungi, să treci dincolo, la grădina botanică. Nu pleci acasă și vai de capul tău după aia. Stai singur acolo. Sau așa, doar să o așteptăm să treacă, da. Cu seninătate și cu nădejde. Aștept să treacă și faci lucruri bune între timp. Cât poți. Părinte, dacă tot ați pomenit de dinozauri, cum ar trebui să se raporteze pe creștinii la existența lor? Dar au existat, bineînțeles că au existat. E foarte clar pentru creștini că au dispărut la potop. Și asta știm. Dar restul, dar putem vorbi mult despre asta, mai ales revistele protestante sunt pline de studii în privința asta, de universitățile științifice protestante și catolice. Vorbesc despre asta și explică și sunt nenumărate studii legate de asta din punct de vedere creștin, deci puteți să citiți asta, nu avem timp acum. Unde putem plasa existența lor în cele 7 zile de creație? Au existat până la potopul lui Noe. Și gata. Nu a fost o zi a creierii dinozaurilor. Nu, a fost o zi a creierii tuturor ființelor vii și atunci au fost și ei. Dar să știți că noi avem o imagine prea deformată despre dinozauri. 90% din dinozauri erau de mărimea unui cangur și mai mici. Și 10% erau... Și aceia erau puțini. Ăia au rămas oasele că au rămas, că erau mari. Ăștia mai mici au rămas, se păstrează, dar să știți că erau multe forme până la cea mai mică. Nu erau așa cum noi ne închipuim, că toți erau niște monstri umblânzi. Erau, dar nu chiar atât de mulți cum ne închipuim noi. Părinte, dacă suntem obsedați pe internet de părinții care fac misiune în Africa și care ne solicită ajutor financiar, dacă suntem absorbiți, abordați. Am crezut că obsedați. Noi avem și în Cluj multe cazuri pe care le putem ajuta. Da, nu știu. Asta cu părinți care merg și fac misiune prin Africa, dacă nu ai ce face cu banii și așa, da. Dar altfel sunt în jurul vostru cazuri, sunt oameni, sunt chiar bunici, părinți, sunt situații multe în jurul nostru care cer ajutorul și nu cred că trebuie să trimitem noi în Africa. Cum ar trebui să fie o spovedanie corectă? Cât de detaliat ar trebui să fie? Nu detaliat. Corect, trebuie să te raportezi la cele 10 porunci și cele 7 păcate capitale. Prima poruncă. Crezi în Dumnezeu, îl iubești din toată inima ta? Puțin, așa, mult. Cam atât. Ții ziua Domnului, mergi lui. Și toate regulile care țin de zilele Domnului și de... Da, nu prea țin pot, nu prea vacan. Scurt, domne, n-ai ce să spui multe. Că uneori când simt, țin. Alte ori, nu, domne, nu prea țin, țin atâta. Atât, adică lucruri simple, nu intrat în detalii de la... Într-un fel, de multe ori când intrăm în asemenea detalii, ne îndreptățim și ne mângâiem pe propria blăniță. Și mi-e foarte greu totdeauna așa. Nu. Atâta țin, atâta pot, atâta am putut până acum. Simplu. Să știți că voi aveți impresia că prin faptul că vă îndreptățiți, cumva câștigați înainte de Dumnezeu, poate și în față duhovnicului o anumită îngădință, dar să știți că e ca la medici. Medicii, de exemplu, sunt plictisiți de ăștia care se îndreptățesc la nesfârșit și nu am putut să țin de tratamentul și nu știu. Da, mai ușor se bucură și când zic, am putut să țin așa, am adus stomacul, n-am mai ținut, da, clar. Bine, hai să vedem cum facem. Atâtea îndreptățiri și atâtea... Nici lui Dumnezeu nu-i place. Deci scurt și clar. Și la fiecare poruncă așa. Luați așa și gata. Văd multe persoane care stau mult, alții care sunt la spovedii stau foarte puțin. Cum e mai bine? Depinde. Oameni și oameni. Sunt oameni care au nevoie. Și cum și ce au visat noapte. Și cum au tușit și când tușau simțeau că aerul intră, dar nu iese. Și fiecare... Sunt oameni care au nevoie să spună tot și nu trebuie să-i disprețuim. Așa se simt ei să spună. Numai că așa aia trebuie. Gata. Pe când alții spun, am păcătuit, sunt un păcătos, iertați. Gata. Și sunt convins că omul acela... Deci am văzut în unui oameni care spuneau scurt și clar mai mult adevăr decât în complicații multe și explicații și liste întregi. Și m-am uitat la pisică, dar n-am vrut să iau pisica, dar totuși pisica era... Dar nu știa că era chiar așa de bolnavă, dar totuși... Adică poți să spui, domnule, am fost crud uneori. Cred că am fost uneori crud ca animalele. Atâta, domnule, fără pisici, fără chestii, fără nu știu ce. Fără... Ce să intri în fiecare detaliu? Nu merită. E ca și cum îi spui medicului că, dar mă doare capul, dar uneori. Mă doare puțin cu radiația așa. Adume, mă doare în toate felurile. Ce să facem în filmele, cu filmele care au și scene de ochiate? Îmi sexualizează mintea, zice. Păi da, acum, în general să nu te uiți direct la filmele care auzi tu, care sunt mai de ochiate. Hai să-l văd totuși. Deci nici chiar așa. Totuși să ai, adică să nu te înșeli pe tine însuți. Că dacă îți faci rău și vezi că te transformă în lucrurile astea. Și dacă totuși sunt lucruri normale, că acum aproape că nu este film fără scene de genul ăsta, pentru că oamenii au fost interdicții de sute de ani și oamenii acum vor să-și arate că-s liberi și nu există nici piesă la operă, nici la teatru fără așa ceva. Nu există. Și atunci nici așa să fugi din societate, să închizi ochii tot timpul, să-ți pui mâinile la urechi, să nu știu ce, nici așa. Dar dacă ești la televizor sau așa și poți să mai derulezi mai repede, să nu stai acolo să te uiți, ce ai făcut? Nu e bine așa. Adică totuși să ai o dreaptă măsură și nici să nu ispitești pe Dumnezeu. Să mai derulăm o dată, să mai vedem. Dar să știți că lucrurile astea erau și în vechime. Adică, țin minte și acum tineri copii în perioada comunistă care reluau la nesfârșit anumite scene din Răscoala sau din lui de Brean, știți? Și vedeau, citește și tu. Să citească și el. Și oamenii erau interesați, făceau același lucru. Reciteau, reciteau, nu știau aproape nimic restul, dar ălea le știau paginile. Acolo unde era, știau și numărul paginilor. Deci lucrurile sunt cam la fel. Și cred că acolo îl ispitim pe Dumnezeu, când insistăm pe lucrurile astea. Dacă nu mă mai uit la niciun film, pot, par habonică, păi, par. Dar nici așa, adică nu chiar așa. Sunt nenumărate filme bune, serioase, nenumărate. Și sunt și altele care mai au câte o scenă. Acum, nu trebuie să fim o aberanță, adică nu se poate așa. Atunci, dacă poți să mai derulezi, să nu stai acolo cu ochii ațintiți și nu știu ce, da, fă așa. Dar nu cred că trebuie să ieșim din societate, că nu mai putem, Doamne. Dacă Dumnezeu a făcut o minune mare cu tine, mai poți deveni ucenic din vocație? Da, bineînțeles. Când, de exemplu, un grec, aviator, care a avut a căzut de la, cu avionul și nu știu ce, în perioada războiului al doilea mondial și a avut ruptură de mai multe, în mai multe locuri a coloanei, indiscutabil cu neputință de a mai fi vreodată să miște decât capul și pleoapele, atât, și buzele. Adică restul corpului, cu tot operații, prin Anglia, prin America, nu s-a putut face nimic și nici nu se putea. Și acest om, când a ajuns să zică, nici nu mă mai interesează dacă voi fi bine vreodată, eu o să fac binele care îl fac și să-i slujesc lui Dumnezeu, în clipa aia s-a tămăduit de către Sfântul Nectarie. Adică, de multe ori a avea chiar necaduri, avea ispite și totuși a vrea să slujești lui Dumnezeu din vocație, poate să rezolve și problemele acelea, sau se poate invers, să te trezești printr-o minune pe care a făcut-o Dumnezeu cu tine și după aceea, încetul cu încetul, să dezvolți o vocație de a te apropia de Dumnezeu și de a sfida de El, nu pentru că ai o datorie. N-ai nicio datorie. Vrei să-L ajuți, vrei să faci, vrei să iei suferința lui Dumnezeu și tu. Sau va rămâne cu gândire de argat? Nu. Poate, oricine se poate schimba. Dovadă Pavel. Schimbat pe drumul Damascului prin minuni cu tremurătoare și a devenit mare apostol. Ce putem să le spunem rudenilor noastre care sunt smintite de anumiți preoți? Că nu există pădure fără uscături și că nu există război mai mare al diavolului decât împotriva preoților și ierarhilor, pentru că dacă se cade un preot sau un ierarh și face prostii, se smintesc mii de oameni, se pierde credință, iar dacă Badea Gheorghe de pe marginea drumului nu știu ce face și prostii, nu se smintește nimeni și își văd tot treaba de credință, înțelegeți? Și că e foarte periculos să tot judești, să tot uite, preoții aceia, pentru că atunci vor veni și asupra ta aceste ispite și periculos. Și să mai degrabă să te rogi pentru oamenii ăia, pentru că au căzut în război. De aceea este această rugăciune specială pentru preoți, pentru în ectenii, nu pentru că noi suntem mai întâi înaintea voastră și trebuie să rugați pentru noi că suntem speciali, ci pentru că chiar avem nevoie de rugăciuni ca să vă putem ajuta și ca să devenim oameni al lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă rugați pentru noi ca să putem depăși ispitele acestea care ne tulbură și să ne putem ajuta unii pe alții. Asta e tot. Da, deci, asta să-i spui la acel om. Cum să nu deznădăjduim în lupta cu răul din noi și când vedem că nu sporim cu nimic, poate mai mult ne înrăim. Nu, dacă vedem că mai mult ne înrăim, înseamnă că am sporit. În sensul că dacă chiar vedem răul și constatăm că suntem mai răi și ne spăimântăm de răul din noi, atunci e un mare pas înainte. Răul devine de neoprit atunci când noi zicem, dar nu-i rău, ăsta e ceva normal, dar atunci ai un dezastru. Dacă vedem că răul e mai mult și așa, avem o șansă. Noi parcă sunt toate pornirile rele de care spuneți. Da, sunt. În toți. Așa suntem noi oameni. Părinte, care e diferența dintre născut și purces? Cum mărturisim în crez că Fiul este născut din Tatăl, iar Duhul Sfânt este purces? Despre asta trebuie să vorbim un semestru între mine. Adică e atât de mult de spus despre asta. Dar, de fapt, nu știu. Adică e foarte greu să spus diferențele pe care le putem spune. Purces înseamnă e ca și cum ar curge, ca un izvor care purcede, care iese de undeva, care pornește de undeva. Și născut e ca un om care se naște din maica sa. Nu-i tot ca o ieșire, nu-i tot ca un izvor. Sunt două înțelesuri ale aceleași lucru, două concepte care vorbesc despre același lucru, dar puțin diferit. E complicat, ce să zic. O să ne explice Dumnezeu la a doua venire. Dar e cam același lucru. Puțin diferit. Da. Și totuși pe cruce, pe Mântuitorul nu îl întărea firea dumnezeiască, nu mai mult decât ne întărește pe noi. Deci să știți asta. Pe cruce, în orice ispită, nu mai mult firea dumnezeiască l-a întărit pe Hristos decât ne întărește pe noi Dumnezeu ajutându-ne, așa cum în Egipt, fiind în ispite și în încercări, nu mai mult decât pe noi l-a ajutat Dumnezeu pe Fiul Său în toate încercările și ispitele și în decursul istoriei, nu mai mult decât pe noi. Adică să ne iasă din minte că ea e totuși. El era Dumnezeu, Dumnezeu. Și despre asta iarăși putem vorbi. Rugăciunea și tainele bisericii ne vor ajuta și pe noi în boală, dar bineînțeles. Dar cum să nu? Dar de aia și nădăjduim. Rugăciunile oamenilor sunt foarte puternice și îndemn să-i rugați pe oameni să se roage pentru voi și biserica. Atunci când mă supăr din nimicuri, e bine să mă mai domolesc spunându-mi că nu se merită pentru împărăția lui Dumnezeu pentru a ajunge toți acolo. Da! Știți cum să fiți în lumea aceasta? Ca niște oameni care au primit deja marele loz de câștigător la nu știu ce mare loterie americană, deci noi suntem deja bogați, rupți de bogați, și așteptăm numai să treacă timpul, să nu facem chiar cel mai mari prostii, să nu intrăm la pușcărie ca să pierdem după aia șansa să... și să trecem dincolo. Și atunci, în această perioadă, când oricum urmează să primești o avere fabuloasă, nu mai te cesc, că mi-a luat capra. A intrat puțin în pământul meu, s-a uitat urât la mine. A, și ce dacă s-a uitat urât? A, și ce dacă mi-a luat capra? Adică, domnule, urmează să-mi iau 15 miliarde de capre. Nu. Mai pot eu că mi-a luat capra asta prăpădită. Adică, dacă ai acest sentiment, să știți că la asta ne cheamă Dumnezeu, atunci omul devine de o bonomie, de o boierie. Nu mai pasă așa de mult. Nu că e nepăsător, că nu, doare pentru asta. Dar nu mai pune atâta suflet și nu se consumă. Și nu. Pentru că nu e lumea, nu aici, nu pentru asta am fost noi zidiți, pentru alta. Și aceea este de nespus. Și ultima, uneori trimite biletele cu întrebări care am vrea să ajungă la Sfinția voastră în timp ce vorbiți, uneori fetele din față îl țin până la sfârșit. Pot oare să le dea când le trimite? Pot, dar așteaptă să mai vină două, trei, că să dea două, trei, nu tot la fiecare. Tine. Sau putem face o bardă de aia transportoare pe mijloc și puneți și vin direct. Ah, dar uite că până la urmă... Na. Asta este. Bine, să zicem cu bine. Să...
Să te ferici pe tine, nu se poate nimănânce. Și-apunea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rovinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Sfântului Duh și acum și Sfântului Duh și acum și Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte
Fiului. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisării Sfoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să o binecuvinteze. Și cei care sunt nemulțumiți că au dus biletul, vine direct și ne aduce. Nu-i mai mulțumit.